Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Ze vzhůru dolů, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy a...
Robi Pokorný z Berlína. Ahoj.
Ahoj. Dneska si budeme povídat o design systémech. Máme tady dva úžasné hosty a samozřejmě, že vždycky musíme začít nejprve našimi tipy. Robine, jaký tip dneska máš?
Mám tip na knížku. Je to knížka od Eddieho Osmaniho. Eddie Osmani wow. je člověk, který, myslím, že v naší komunitě co známe, jenom rychle připomenu, pracoval dlouho v Google na Chromu. Je to člověk, který mimochodem před hodně dlouhou dobou založil To Do MVC. To byl jeho nápad, Yeoman, Material Design Light, nějaký další věci, který vymyslel, pracoval na Polymeru a tak dále. A on teda už kdysi napsal knížku třeba o JavaScript Patterns, ta byla docela známá, a teď má novou knížku, která se jmenuje Software Engineering The Soft Parts, a je to nějaká prostě věci, co se naučil ohledně softwarových vývoje, a to, co je zajímavý teda, tak taková docela malá knížečka, která existuje i jako audioknížka, je to zhruba hodinu, a všechno tady to je zdarma na strašně moc platformách, Apple Pages, nevím co dalšího, nebo Apple Bookstore a tak dále, elektronické knížky, a je to i, a to jsem se na to ptal na Instagramu, má to i na archive.org, jako to audioknížku, takže si to můžete poslechnout, jsou tam docela dobrý tipy o tom, jak prostě bojovat s technickou komplexitou, nějaký věci o komunikaci, o tom, co to vlastně znamená, třeba ta seniorita a tak dále. Takže za mě docela pěkná knížka, kterou bych doporučil asi každému, kdo je software vývojář a chce se dál vzdělávat.
A zajímají ho ty soft parts, to znamená nikoliv...
To ne. Žádná podmínka, to musí zajímat každého software vývojáře.
Dobře.
To je totiž...
Dobře. Ne. Robine, a proč? Řekni.
To je jasný. Hele, myslím si, že jakožto software vývojáři nás zajímají. Jak se to říká česky, outcomes, to jsou prostě ty věci, co se skutečně stanou, to, co ovlivní nějaký zbytek, ne ty outputs, totiž nějaké jako výstupy. A nejlepší způsob, jak dosáhnout skutečného výsledku, nějakých změn, je, že to ukážeš ostatním lidem, proč je to dobrý a to potřebuješ ty soft skills. Jsem měl přednášku před pár lety na WebExpu na tohle téma, proč vývojáři, nebo proč soft skills jsou ty důležitý. A myslím si, že čím je člověk jakoby díl v tom oboru, tak mám pocit, že tím víc si uvědomuji, jak je důležitý vlastně nejenom vymyslet to řešení, ale jako vysvětlit ostatní, aby ostatní ho mohli následovat a upravovat a tak dále. Takže za mě každý software vývojář musí pracovat i na těch soft věcech, samozřejmě s různou mírou v různých časech, ale je to důležitý.
Jasně, to řekl hezké, Robine, to se mi strašně líbí. Budu to používat, budu tě citovat.
Já jsem o tom přednášku, nemám to úplně z patra.
OK, dobře, takže doporučíme ještě Robinovu přednášku. Mimochodem, Eddie Osmani je ten člověk, co dělal dlouho developer advocate a ještě pořád dělá v Google a napsal nějaké knížky, to je na něm zajímavé. Na něm je zajímavé totiž to, že on se asi před rokem a půl zbláznil a začal psát těch knížek najednou asi 10, jo. A když se podíváte, teďka já jsem to schválně našel, jo. On má teďka aktuálně 11 knížek publikovaných a asi 5 dalších rozepsaných. Jako hodně, hodně zajímavý. My, co jsme tady, někteří z nás nějakou knížku napsali, takže jako když tohle vidíme, tak vůbec nechápeme, jak se tohle mohlo stát. Ale ten člověk je šílený a všechny ty knížky mají zajímavý téma a mají něco do sebe, že?
Určitě, já jsem začal teda všechny, takže nemůžu takhle říct. Jasně. Ale myslím si, že to patří k těm soft parts, jakože umět se vyjádřit slovem je jako jedna z vlastností dobrýho software vývojáře, a pokud jsi byl developer advocate dlouho, tak asi jsi tady tu schopnost tak vytříbil, že teď jsi schopen psát, když říkal 5 knížek na jednou během roku, tak to je docela dobrý.
Výborně. Jo, pokud nemá guest writery, je? jako to? Babiš. To bychom hodně spekulovali, to radši vystřihneme. Dobrý, takže pojďme... Pojďme teďka ještě, já dám taky tip, protože my s Robinem jsme na sebe už tak napojení, že samozřejmě každý jsme si nezávisle na sobě připravili tip na knížku, jo, já ji tady dokonce můžu ukázat, já mám tady knížku, tip na knížku, tady tuhle krásnou žlutou, Zasvěcení už vědí a je to 75 tipů, jak si říct, o web od Jakuba Goldmana, Martina Kopty a Josefa Platila, jsou to lidi, kteří jsou známi v komunitě. A jsou to vlastně UX vývojáři, kteří si myslím, že nebyli úplně šťastní se zadáními, jaké dostávají při práci, při začátku práce na webových projektech. Je to jako dlouhodobý problém v té naší komunitě. Tak udělali tady tuhle krásnou knížečku. Já to tady zkusím do kamery tak jakože prolistovat. Jo. A je to strašně pěkně ilustrované. Každý ten tip je taková jednorázovka, jo, pár odstavečků a hotovo, ale je tady toho 75, to znamená, nečekejte nějaké hluboké informace a detailní znalosti, ale spíše jako do šířky znalosti, což si myslím, že je docela dobrý právě pro ty lidi, kteří jsou ve velkých firmách, ve státní správě, úplně kdekoliv a mou si hlavu, jak dobře zadat ten projekt, tak aby my webaři jsme se z toho jaksi nezbláznili.
No výborně, Martin, takže... ukazuješ fyzickou knížku, tak to je super, vypadala hezky. Dá se to přečíst i jinak?
To popravdě nevím, Robine, to popravdě nevím. Já jsem po pár letech, kdy jsem preferoval e-booky, tak teďka preferuju výrazně tištěné knížky, takže když si knížku kupuju, tak ani nekoukám na e-booky. A rovnou jdu do tištěné knížky. Doma už nemám prostor, takže v kanceláři jsem si musel zřídit knihovničku nově.
Aha. My tam vidíme trošku za tebou takový malý komínek.
Jo, přesně tak. Ale ty knížky jsou většinou moje, to je reklama tady. Já mám ještě jiné komínky cizích knížek a ty neukazuju.
Dobře, tak a to se dá teda koupit v knihkupectvích nebo musíš online?
Ano, v knihkupectvích. Jinak samozřejmě to je jako zase jiná diskuze, ale jako většinou online, protože jako tenhle obor, nebo jako obecně webařina v knihkupectví, to už dneska moc nenajdeš. To se prodává online. A když jdeš do knihkupectví i do těch největších, tak co se týká obecně, jenom jako obecně IT literatury, tak tam je vždycky takhle malinký jakože knihovnička, ve které je 5 knížek a už to není. Co to bývalo, to, prostě přešlo to do online úplně všechno.
Martine, mě teď napadlo, že to je 4 roky skoro přesně od té doby, co tvoje knížka vstoupila do knihkupectví.
Jo, já jsem to teďka nedávno dával na sociální sítě, že je to 5 let, co vzhůru do responsivního designu šlo do knihkupectví, to si pamatuju, to byl jako docela dobrý moment, když jsem se tehdy na to chodil koukat a nevěřil jsem tomu, že ta knížka tam fakt je. A jo, je to pěkný, rád na to vzpomínám, co si budem povídat. Dobrý, ale pojďme radši na hosty, ať na nás tady dlouho nečekají, zatímco my se tady chválíme a porovnáváme si knížky. Tak máme tady dva hosty a já začnu podle abecedy. Máme tady Adama Kudrnu. Adame, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, já řeknu, že Adam je dlouholetý kamarád, taky spolupracovník s Frontendistů dříve. A dneska dělá UI developera / designera na volné noze. Dělá design systémy a dělá to mimochodem pro LMCčko. Adame, řekni prosím tě ještě nějak zkus rozvést, co aktuálně děláš a souvisí to s design systémama, což je aktuální teda téma tohohle podcastu.
Dobře, díky. Zúžím to na design systémy. Takže navážu na LMC, který jsi zmínil, což je firma, pokud někdo neví, která provozuje zejména portál jobs.cz, ale i další produkty. A spolu tady s naším úžasným týmem kolegů design systémáků vlastně pracujeme na multibrandovém design systému, který se jmenuje Spirit. A jobsy vlastně tenhle náš design systém implementují. A pak jsou tady další produkty, který ho taky implementují více či méně, ale náš fokus je teďka na jobsy. Tak to je, co se týká LMC. A pak ještě dělám s jiným týmem kolegů, neméně skvělých, na design systému pro Rakom, což je firma, která je z Nového Města. je to jako naprostý úkaz, jak se v takhle, řekněme, v regionu, v malém městě dokáže koncentrovat takové množství chytrých a úžasných lidí a ty vyrábí vlastně hardware i software síťových zařízení pro vlastně bezdrátové sítě. Takže tam vlastně pracujeme na design systému pro administrace, který ty síťové prvky ovládají.
Mm-hmm. Hodně zajímavý, teďka mi napadlo asi 15 otázek, ale ještě se tě zeptám, co znamená multibrandový design systém. Já tak nějak jako tuším, ale myslím si, ale hlavně tuším, že spousta posluchačů by se u toho pozastavila. Co to znamená?
Jo, Adame. Super. To je skvělá otázka, protože myslím si, že takových design systémů zase jakoby na světě není tolik a vlastně znamená to, že jeden design systém obsluhuje více brandů, když to řeknu polopaticky, a ten brand vlastně znamená značka, jako logo, barvy, fonty, ale i spousta dalších prvků vizuálního jazyka, jako nějaká, řekněme, ten způsob, jakým se vyjadřujou, jo, jestli jsou jako přívětivý nebo přísný, nebo jestli jsou cool nebo vážný a tak podobně. A my se do toho všeho musíme vejít s tím spiritem, abychom to byli schopni obsloužit jak pro prostě produkty, které jsou, řekněme, spíš ty přísný, tak ty produkty, které jsou veselější, přívětivější. Dává to smysl?
Jo, dává to smysl. Děkuju, Adame, a já teďka přejdu rovnou k dalšímu hostovi. Je tady s náma Honza Toman, Director of Design v Supernova. Ahoj, Honzo.
Čau, Martine, ahoj, Robine. Ahoj, Adame.
Ahoj. Ahoj. Tak Honzu možná posluchači naši znají, protože zhruba před nějakým časem byl naším hostem ještě za kiwi.com, kde pracoval na design systému Orbit, tuším, že se jmenuje ten design systém v Kiwi. Honzo, co ty aktuálně děláš kolem design systému?
No, tak já jsem z Kiwi šel vlastně do product boardu, kde jsem pomáhal stavit design systém a po té době, co jsem se vlastně věnoval design systému, tak jsem si říkal, že možná bylo fajn začít stavit nástroje pro design systémy, takže jsem se přidal k Supernově a jsem nadšený, že vlastně můžeme stavit takový nástroj tady z Česka, protože většinou jsou to nástroje ze San Francisca, tool jako Figma, tool jako Zero, který je třeba právě z Londýna, všechny ty designové tooly, Framer z Holandska, takže jsem byl hodně nadšený, že máme v Česku taky nějaký takový fokus a bylo pro mě docela přirozený se k ním přidat. Takže pomáhám stavit nástroj, který manažuje a dokumentuje design systémy.
Mm-hmm. Manažuje a dokumentuje. To znamená nástroje kolem právě zdokumentování a co znamená management design systému? Dokázal bys to přiblížit posluchačům laickým?
Můžu to zkusit. Je to hodně široký téma. Je to od toho třeba udržovat přehled o tom, jaký komponenty v design systému máš, v jakém jsou stavu, nebo je to o tom, jaký tokeny v design systému máš, jestli jsou nějaký třeba themes nebo další brandy, jak zmiňoval Adam. Ale taky samozřejmě nějaký automatizace do toho, protože automatizace je důležitá, protože vlastně hodně věcí v design systému je manuálních a my se snažíme dát těm menším týmům, kteří třeba právě nemají na český, musím mluvit, resources, to není úplně česky, prostředky, zdroje na to, aby si tyhle věci stavili interně, tak můžou právě používat nástroje, jako jsme my, a třeba napojí Figmu a my z toho generujeme automaticky třeba jakoby proměnné v kódu, nebo z toho generujeme SVGčka v kódu, zikonek a podobně.
Aha, takže je tam nějaká automatizace.
Je to tak.
OK. A k tomu se ještě musíme vrátit, to je zajímavý téma strašně. Super. Kluci, díky za úvod, za představení. A jako já, co jako bych chtěl od tohohle podcastu je, aby jsme si řekli, kde vlastně teďka design systémy jsou. Já ani Robin nejsme úplně ponoření do téhle problematiky, i když nějakým způsobem odborně s tím tématem se kolem možná trošku pohybujeme, ale ne úplně moc. A vy dva ano. A nás zajímá, kde teďka jsou design systémy. Tak co je teďka aktuální stav? Co je aktuální stav design systému? Adam ukazuje na Honzu a Honza, abych to přiblížil posluchačům, ukazuje na Adama. A nebo oba dva ukazují na Robina, teďka nevím. Tak já to zase vezmu podle ABCD.
Já bych věděl, koho se ptát, protože to zajímá. Protože my jsme totiž s Adamem před více než 8 lety,
ano,
právě v Jobs.cz, pracovali na něčem, co by se dalo v té době nazvat jako design systém, jsme tomu říkali pattern library.
Dobře, matka všech design systémů v České republice. Dobře.
A vlastně mě třeba zajímalo, to vlastně v té době byla prostě jenom seznam, jako vlastně CSS-ko, nějaká malá dokumentace těch jakoby komponent a to bylo vlastně jako všechno, co jsme měli, jak ještě nějaký teda, nějaká typografie možná. Tak by mě vlastně zajímalo, jakoby, jak by to obstálo dneska a co tomu chybělo, nebo jako co se od té doby posunulo, co je od té doby běžný mít v design systému.
Tak já si samozřejmě na tuhle spolupráci dobře pamatuju, to jako bylo úžasný. Ten náš výtvor se jmenoval Jobs UI a najdeme ho tady do dneška. A co se od té doby výrazně změnilo, určitě bych řekl, že je práce s designovými nástroji. Kód pořád vyrábíme tak nějak stejným způsobem, ale design se od té doby posunul opravdu zásadně. Počínaje tím, že konečně jsou nástroje, které jsou určeny pro design na webovou platformu, což tehdy nebylo. Tehdy jsme všichni všechno kreslili ve Photoshopu. A dneska na to jsou nástroje, jako Figma, nebo bylo období Sketche, že jo. Tak to se určitě zásadně změnilo. A potom si myslím, že i technologicky vlastně jsme trošku někde jinde, že máme frontendový frameworky, frontendový knihovny, u kterých se pracuje na komponentový bázi, že se vlastně aplikace skládá z existujících kostiček. Dřív to možná byl trochu víc jako špagety kód, že to bylo všechno jako vedle sebe. Tak to bych asi popsal jako ty hlavní dva rozdíly za těch 8 let.
A co nějaká jakoby větší, co mě zajímá, je nějaká větší konzistence, protože náš problém té doby byl, že jsme ty pravidla jakoby aplikovali na ty jednotlivé komponenty, ale bylo tam jakoby těžký mít nějaký schodu na tom, jak k tomu vlastně přistupujeme. Jaký jsou mezery, že? A nějaký další věci. Myslíš, že to je třeba věc, kterou by dneska jako byla víc vyřešena? Já se dělám třeba na Tailwind nebo něco podobného a vidím, že tam prostě jakoby máš mezery prostě odstupňovaný, jo? Že nejdeš po pixelech, ale máš tam nějaký jako názvy. Tak jestli třeba nějaký další věci jsou už jakoby standardnější?
Určitě, jakoby to, co jmenuješ, tak možná vlastně se do design systému zahrnuje obecně, jsou to různé škály, různých, ať už říkáš odsazení, nebo typografie, nebo i barev. Ty škály jsou buď to jako nějaký základní, nebo jsou pak semantický, když mají nějaký význam a používají se v určitých situacích, tak to třeba je možná jiný. Pamatuju si, že v Jobs UI jsme měli jako pro odsazení akorát jednu helper třídu, standalone se jmenovala. Během dalších 5 let tam přibylo standalone half a standalone double.
Jo.
Jasný, to bylo všechno. Že dneska se to asi s tím pracuje v trošku jemnějších jednotkách, ale vlastně pořád to není dořešený úplně. Co se týká použitelnosti, k tomu se pak třeba dostaneme.
OK, dobře, tak ještě uzavřeme kolečko a zeptáme se Honzi, jaký je, protože u Honzi, ty jsi to Robina začal hezky, že si to vzal jako z toho pravěku toho těch design systémů.
Pravěk,
jenom to, jsme dinosauři.
Před 8 lety to byl pravěk design systémů, jako dobře, to je, jako, to si musíme pravěk, přiznat. Jo.
Ale nebyl to pravěk jako tečka, byl to pravěk
Ne, to vůbec ne, jako hoši, jako to vůbec, prostě pravěk design systému. Ale Honza je, jako, já bych řekl, že on je jako hodně na té špičce toho, kde se to jako pohybuje. Vždycky, když Honza začal mluvit o design systémech, tak po 2 minutách já jsem si říkal, tyjo, tak ten kluk je fakt strašně daleko. A Honzo, kde jsme teďka? Jo? Ty jsi hodně jako vepředu, takže když jsme se bavili o Kiwi, tak prostě jsme se bavili o nějakém stavu. A co se za tu dobu změnilo? Za ty poslední rok a půl třeba?
No, v první řadě si myslím, že nejsem až tak daleko. Víš, vidím, co se děje v design systémech kolem, ale děkuju. A možná nám neumím vysvětlovat věci tak, aby byly srozumitelné a možná proto jsi byl ztracený po 2 minutách. Ale to
dobře. Jsi nejdál z lidí, které známe.
Já bych souhlasil s tím, co říkal Adam. Já si myslím, že je hodně důležitý, že designové nástroje se vyvíjejí dobrým směrem. Figma je v tomhle tom asi, má asi monopol, řekněme. Myslím, že Sketch to trošku odnesl. Celý ten COVID, ten tomu úplně nepomohl. Figma se její kolaborace a se všemi těmhle věcmi prostě nahradila kompletně ten no vlastně cokoliv jiného v tom na tom marketu. A co je jako důležité, je, že Figma si uvědomuje, že nebo lidi ve Figma si uvědomujou, že je systematický design je důležitý a že spolupráce designerů a developerů je důležitá. Tím pádem oni si uvědomují, že mají velmi dobrou platformu na to edukovat designery o tom, jak třeba dělat některé věci. A my to můžeme vidět třeba 2 roky zpátky, možná tak oni vydali varianty, a možná to nebylo perfektní, ale přinesli nějaký nový koncepty do designu, které tam předtím nebyly. Později vydali nějaký jakoby props, což je vlastně koncept, který vy znáte třeba z Reactu, úplně jednoduše na konfiguraci komponent, ale v designu nic takového neexistovalo. A najednou to tam je a najednou se i designéři vytváří komponenty, které jsou konfigurovatelné. A to velmi, velmi ovlivňuje právě i ty trendy toho, kam to vlastně celý jde. A stále to není perfektní, ale i tak jakoby jsou tam věci, které jsou mnohem, mnohem blíž a mnohem více a často se bavíme o tom, že třeba API komponenty by mělo jako být podobný jak v designu, tak v tom kódu. A najednou se můžeme bavit i o automatizaci, protože pokud ty věci mají podobné koncepty právě v design toolech a mají podobné koncepty v kódu, tak si myslím, že se to dá mnohem líp automatizovat. A ty gaps, ty mezery mezi tím vlastně vyplní často AI dneska už, protože vlastně jsou schopni to namapovat, ani to nemusí být jednak u jedný stejný názvy.
Mm-hmm. A to už se děje, Honzo? To vyplnění mezer pomocí AI, to už se děje, jo?
To už se rozhodně děje. Spousta experimentů, myslím, že produkční kvalita tam ještě nutně není, ale třeba i Vercel zrovna nedávno vydal v0.dev, to tak jako proletilo animacíma, a to je vlastně generování, ten naučený model nad komponentama, nad nějakýma stránkama, nad layouty, nad těmahle věcma. A že to je jako verze 0 vlastně, nevím, jestli to byl jako záměr od nich, tak to vlastně dost dobrý už dneska. A není to samozřejmě produkční, nutně, a dobře se představit, že to urychlí strašně moc lidí, kteří třeba jako je třeba explorují a hledají nějaké řešení a hledají nějaké směry. Takže to si myslím, že se děje. A možná, že druhou věc, kterou bych zmínil, u té Figmy, oni třeba právě vydali teď v červnu, myslím, vydali variables, což je jakoby koncept, který nebyl v designu, jako pro mě ne. A tím vlastně odemkl nějakou možnost nějakých designových tokenů i v design toolu. A bylo to takové jako hackování do té doby. A najednou není. Najednou tam máme prostě jakoby možnost uložit si ty hodnoty a pracovat s tím jako designéři mnohem víc systematicky. Právě pro věci jako spacing. Barvy byly předtím možný, typografie byla možný, ale třeba spacing a border radius a všechny ty věci neexistovaly jako konceptuálně vůbec těch nástrojů designových. A dneska už existují. Takže vlastně Figma se dál a dál posouvá víc k tomu, co je na webu možné. A tomu si myslím, že je skvělý, že mají vlastně jako takovou sílu, ale že zároveň jsou docela osvícený v tom, jak nad tím přemýšlí.
Mm-hmm. To znamená, pokud to dobře čtu, tak ta hlavní změna, co se tam děje ty poslední roky, tak souvisí s Figmou. To je jako Figma je ten vedoucí hráč, který té komunitě dává ty možnosti a ty nástroje, které posouvají dopředu to, co reálně potom v praxi vyděláte. Je to tak?
No, rozhodně.
Jo?
Protože Figma vlastně, odemyká přístup těch lidí k těm konceptům, který by se musel naučit tím, že budou mít kódovat, nebo tak, nebo prostě jít trošku do té technické části, což designéři často nechtějí. Ale tím, že jako Figma je populární, lidi mají rádi Figmu, tak se i naučí a stráví čas tím, že se naučí ty věci, které jim Figma představuje. A on to nikdy nebude jednak jedný s kódem, ale furt ty koncepty budou blíž. To si myslím, že je to, co Figma postupně dělá. A bude se to ještě dál zlepšovat, doufám.
Mm-hmm. Mě pak zajímá tady ten překlad vlastně z té Figmy do těch víc vývojářských nástrojů, protože pro nás, jak jsem říkal dřív, to rozhraní bylo CSS. Kdy vlastně pokud si použil správný CSS, tak jsi měl správný komponenty. A dneska vlastně tady ty věci žijou na vyšší úrovni, jakože někde v nějakých, já to znám jako reaktní komponenty prostě ve storybooku. Jak pak zajišťuješ tady tu kompatibilitu těch dvou věcí? Myslím Figmu a storybook, když to řeknu takhle.
To je asi otázka za $1,000,000. A pokud se budeme o tom, které věci nejsou třeba nutně ještě úplně vyřešený, tak třeba tohle to ještě není úplně vyřešený, si myslím. Všecko je tam hodně manuální práce. Je tam hodně práce o tom, že tam máš nějakého člověka, který to hlídá. A je to prostě stále jsme v této fázi dneska, proto potřebujeme lidi, kteří se věnují design systémům, kteří na ně mají čas, to je důležitý, mají na ně čas. a můžou vlastně jako pomáhat tyhle ty dva světy přibližovat v ideálním stavu. Samozřejmě jako je to jedna ku jedný, tak to asi nikdy jako nebude nutně, ale můžeme se k tomu přiblížit. Druhá věc je, že Figma ještě není až tak daleko, aby třeba dokázala dobře pracovat právě třeba v těch jejich handoff funkcích. Oni teď představují dev mode jako novinku, ale i to je ještě stále velmi, velmi jako první verze v podstatě. První verze až neumí spoustu těch věcí a třeba to umí generovat automaticky, konvertovat ty věci z Figmy do Tailwindu s pomocí nějakých class names a těchto těch věcí, ale a dělá to docela dobře, ale furt to je jako jenom jako takový asistent. A neumí to pracovat s tvým design systémem a neumí to pracovat s tvýma React komponentama. A já si myslím, že tam to tam jako přijde, to je otázka času, ale ještě to není.
To znamená, ten postup je, že designer pracuje ve Figmě, teď teda možná bude nějaký proměnný, který tam může použít a pak někdo vlastně manuálně musí nějak sledovat ty změny, jestli to říkám správně, a updateovat ten systém v tom kódu, ať už je to teda React nebo cokoliv jiného.
Přesně tak. Okay. Myslím, že Adam o tom může mluvit ve velkém, protože to je, myslím, velká součást jeho práce.
Mm-hmm. No a tak pojďme se u toho pozastavit, jak to vlastně probíhá, že jo? To znamená, to je nějaký jako management, jako lidský management toho design systému, že jo? A to, co musíš dělat. Adame, jak to probíhá? Co tam je, co jsou třeba ty problémy, co ty řešíš?
Tak problémy, co řešíme v našem týmu třeba kontinuálně neustále, jsou nějaké nejednotnosti API právě mezi technologiema, ať už je to React, Twig, protože máme vlastně tady tyhle ty dvě technologie, a nebo tyhle ty dvě vůči Figmě. A to je velice častý, že se tam prostě někde nedohodneme, někde něco ujede, někde něco přidáme a najednou je tam nekonzistence, na kterou se přijde prostě až časem. Tak to vlastně řešíme pořád a řešíme to tím způsobem, no, že si toho někdo všimne, založí issue a pak to a co nejdřív to narovnáme, opravíme. No. Samozřejmě pak záleží na tom, co je to za typ úpravy. Pokud je to přidání nový věci, je to bez problému, ale pokud je to breaking change, tak v tu chvíli je to samozřejmě komplikace, protože nikdo nechce breaking changes.
Mm-hmm. Dobře. Ty jsi, Adame, i na frontendistech představoval nějaký nástroj, který se snažil přiblížit šablony v Twigu k Reactu, že jo?
Přesně tak, ano.
To je jeden jako z důsledků těch problémů, které tady popisuješ. Že když tam jsou dvě takhle odlišné technologie, tak ty chceš si šetřit čas tím, že to co nejvíc jednotíš, že jo?
Jo,
tak klidně o tom něco řekni o tom nástroji, to bylo docela zajímavý.
Jo, tak ten nástroj, to se jmenuje Twigix, vlastně vyrobil to, nebo hlavní jako kredit za naším kolegou Tomem Janíčkem, což je šéf jako vývojář Seduo.cz, to je taky produkt LMC. A ten vlastně, pokud si to správně pamatuju, tak vzal vlastně technologii, která byla už vystavená dřív někdy v Laravelu, což je PHP framework, a aplikoval to, osamostatnil to, aplikoval to pro naše potřeby a dělá to, že my jsme schopní volat Twigový komponenty a oni to jsou v uvozovkách komponenty, protože v Twigu bohužel nic jako, žádný jako koncept úplně jako neexistuje, tam jsou inkludy, makra, embedy a tak, takže my si to vlastně trošku celý emulujeme, vymýšlíme, hrajeme na čestný slovo, jo, takže tyhle ty komponenty, a v tom je taky jako celý vesmír problému. A tyhle ty komponenty nicméně zapisujeme třeba, já nevím, 90-95% stejným způsobem, jako jsme zvyklí zapisovat v Reactu VSX. To znamená, vypadá to jako HTML, jsou tam ty špičatý závorky, komponenta začíná velkým písmenkem, třeba card s velkým C a má to nějaký atributy, lomeno props, lomeno vlastnosti. Tak to je tam stejný vlastně.
Mm-hmm. Jo. To znamená, je tohle nějaký způsob, jak si šetřit čas tím, že jako máš velice podobný kód. No a teďka ale jako ty velké problémy nejsou asi ty technické, ale spíš ty jakože ty soft. To znamená, jsou tam nějací lidi, kteří používají ten váš design systém, do toho je tam nějaká skupina designérů, kteří prostě něco vymýšlejí, potřebují aplikovat ten design systém. Jaké tady jsou problémy pořád? Jaké tady ty řešíš problémy? Chodíš za lidmi, přesvědčuješ je, opravuješ je, jak to vypadá, ta práce?
Opravuju v tom, já jsem hrozný. Ne, tohle, jak to vypadá? No, máme samozřejmě, v našem týmu máme jednoho designera, který teda je zároveň produkťákem, takže jeho role je komplikovaná. A pak máme vlastně hodně designerů kolem Jobs.cz, oni mají několik týmů, mají svůj vlastní design systémový tým, což je skvělá věc, že se nám to povedlo vlastně vyskákat a že to vůbec může takhle fungovat. A mají hodně designerů a celý se to řeší na bázi jako strašlivého množství schůzek a koordinace a tak, takže to je vlastně čím dál tím víc si uvědomuju něco, co tak nějak jsem před lety si jenom přečetl, že design systémy nejsou o technologiích, ale o komunikaci a čím dál tím víc si to uvědomuju, že opravdu komunikace, to je jako to, co se tady děje. Mezilidská, no, zatím, jako nevím, jak by se to dalo automatizovat.
OK. Tím trošku jako to je takový oslý můstek k té knížce, kterou tady Robin doporučoval asi, že? Dřív nebo později, jako, a to včetně mě, to je taková odbočka, dojdeme všichni stejně k tomu, že aby jsme ty věci jako dokázali dotáhnout do nějaké realizace, tak jako to, že to dobře napíšem v kodu, tak je strašně, strašně málo, že? A je potřeba dělat jiné věci. Takže super. Já jsem... A teďka vlastně mě zajímá, v jakém složení týmu to vlastně teďka funguje. Jo? Teďka zase asi dotaz zpátky na Adama. Co ty potřebuješ za tým, aby si mohl dělat vlastně poměrně složitý design systém, protože je multibrandový, že jo, uvnitř firmy, která má víc týmů a tak. Co je nějaké minimální složení a minimální požadavky na tohle?
Tak minimální složení je určitě designer vývojář, to je to absolutní minimum, protože potřebuješ kreslit a potřebuješ kódovat. Pak je ideální, když je tam někdo, kdo to ještě jakoby řídí, kdo to koordinuje navenek a tak, může se to překrývat s nějakou z těch rolí, jako je to třeba v našem případě. Pak když jdeme dál do hloubky, tak se dá říct, že potřebuješ mít pokrytou každou technologii nějakým specialistou, to znamená CSS, znamená Twig, znamená to React, na všechno z tohohle potřebuješ špičkový lidi, který opravdu vědí, co dělají. A pak potřebuješ ninju devstackovýho, který ti udělá monorepo, zautomatizuje ti Lernu, zadrátuje ti Netlify a veškerý buildování ti vyřeší. A to taky může být jako separátní člověk. Jo? U nás se to taky trošku zase překrývá, na tohle máme skvělýho kolegu, který tomuhle rozumí a zároveň je jako výborný javascripták. No a To je asi takový minimum. Samozřejmě ideální je, když na každou z těch věcí máš samostatného člověka, ale to je...
Já mám k tomu doplňující otázku. To, co popisuješ, je teda tým, který je samostatný tým, který vlastně má hlavně na starosti design systém, to je jenom na starosti
design pouze systém. Na starosti design systém, ano. Ano.
A je tady, protože... třeba, já nevím, Honzo, tady máš větší přehled o tom, jak to funguje jinde, je to jakoby běžný, že pokud mají firmy design systém, mají dedikovaný tým, nebo jsou i jiný modely?
Bohužel je běžnější, že nemají dedikovaný tým. Myslím si, že těch firm, které mají dedikované lidi, a ne ani týmy, ale konkrétní lidi, v Česku není tolik. Aha. Je možná trošku běžnější, že třeba mají dedikovaného designera, ale ne vývojáře, což je zajímavá kombinace. Ale ani to není úplně běžný. I to jsou prostě často půl úvazku, 20%. 20% to znamená, že to pak dělá ve volném čase ten člověk často. Protože 20% vlastně není dedikace žádný míře. To si pojďme říct, to je jeden týdnu a myslím, že to není úplně tak, že to tak je vždycky. Všichni máme nějaký napišlouváč, často třeba nevím, 10% na vzdělávání. Jo? Myslím, asi můžeme mentálně říct, jak často to využíváme, kolik toho času v tom týdnu věnujeme vzdělávání, tak 20% je vlastně podobná věc pro design systémy. No?
To je vlastně malinko. A teďka já jsem tady se vás chtěl zeptat na jednu věc, která s tím souvisí. Já se tak jako v komunitě bavím s lidma, samozřejmě občas narazíme na design systémy a i mezi jako, řekněme, klientama mám pár firem, které už několikrát začaly dělat design systém, jako nevyšlo to a dělají třeba už třetí pokus. Není to co teďka Honza řekl, trošku příčina toho, že se tam na to vlastně dedikuje málo kapacit, nebo ta příčina je spíš v tom, že ty firmy to zatím neumí a že neví, z jaké strany to vzít. Co může být příčina tady tohodle? Adame, jak ty to vidíš?
To těžko říct, protože asi bych musel vidět tu konkrétní situaci, abych byl schopen říct, kde dělají chybu.
Jasně, ty máš prostě problém v tom, že ty jsi teďka v design systému, který frčí a nemáš ty fejly.
No. Jasně. U nás vlastně se nic zásadního jako nepokazilo. Samozřejmě máme tady jako svoje trápení a tak dále, ale myslím si, že jako koncepčně jsme nic zásadního neskazili. Věřím tomu. Zatím. A nebo to na nás teprve vykoukne. To je taky možné.
Co ty?
Možná bych dodal, že myslím, že není vůbec špatně jako selhat v tom tvorbě toho design systému, nebo iterovat. Jo, my jsme vždycky iterovali, protože ty potřeby se měnily, nebo jsme objevovali nějaký nový potřeby, který jsme nevěděli, když jsme začínali design systém, a to nutně není selhání, ale jsme zpátky u toho, kolik toho času na to ty lidi mají, protože iterovat a zlepšovat se a učit se z těch chyb a uvědomit si ty chyby, znamená, že na to musíte mít nějakou mentální kapacitu, musíte na to mít nějaký fokus. A já to třeba vidím i u našich zákazníků v Supernově. Jo, máme spoustu jako velkých firm zahraničních a oni jsou velmi často na druhé, třetí, čtvrté iteraci design systému, protože prostě z nějakého důvodu to nevyšlo. A těch důvodů bylo spousta. Někdy to je i to, že třeba měli tam nějakého interní jako buy-in měli silný, ale pak ten člověk, co jim dává ten buy-in, odešel z té firmy a najednou zjistili, že vlastně musí kompletně budovat znovu tu důvěryhodnost a tu kredibilitu toho design systému. V dnešním světě layoffu je to úplně jako šílený, jo, že vlastně jako vidíme i jako velmi pokročilé a dobře postavené design systémy. Můžeme se bavit třeba o NewSkitu, což je jako, tam byl tým 7-8 lidí, což je vlastně mediální dům v Anglii. A má mezinárodní prostě jako velký značky, jako magazíny a podobně. Kompletně ho odpustil ten tým. Jo, a bylo to prostě z ničeho nic, nikdo nečekal, protože prostě se dělají budget cuty a z nějakého důvodu ty firmy odebírají ty zdroje a ty lidi právě s platformem, což si myslím, že je velká chyba. Ale to je asi na úplnou diskuzi jiného podcastu, ale bohužel ty design systémy do těch platform patří. Protože to, co stavíme design systémem, je technická platforma pro tvorbu produktu. A to si myslím, že je potřeba si uvědomit, že to vlastně je platformní práce. Já jsem strašně rád, že Adam k těm dvou lidem, nebo rolím designera a vývojáře, zmínil právě i tu DevOps část, protože ono se to nezdá, ale toho nastavování těch věcí, jakoby monorepa, storybooky, pipeliny, všechny tyhle ty věci, to zabere dost času. A pokud ty lidi na to mají jako 20-30% jako vývojáři třeba, tak vlastně stihnou akorát to, ale už nemají čas na to, aby dělali právě ty věci jako komponenty, což je technicky to, co ty lidi často konzumují právě z toho design systému.
To mě zajímá, tak ta část toho, jakože když ty firmy šetří na tom design systému, tak proč to může být? Jakože je to, že prostě ty lidi nedokážou dostatečně vysvětlit tu hodnotu toho design systému, nebo mě to jako zajímá, protože mi to právě taky přijde trošku zvláštní, že tady vlastně teď jako ta výhoda měla být, že pak máš tu jako unifikovaný vzhled a tady to všechno, to jsou všechno bonusové věci, vytvoříš to jenom jednou. Tak proč si někdo jako myslí, že to je dobrý na tom ušetřit, nebo máš tam nějaký teorie třeba?
Nevím, jestli mám nějaký teorie. Popravdě na to asi nemám nutně odpověď úplně jako silnou.
Není to třeba jakoby trest za úspěch, že ten design systém vlastně funguje dostatečně dobře, tak si říkají, že tak to asi nebude taková práce, navíc s tím, co máme, vydržíme ještě dalších pár let.
Jo, to je trošku problém design systému, že když vlastně fungujeme dobře, tak o nás vlastně nikdo neví, jo. A vypadá to, že není potřeba se tomu věnovat, ale už se třeba nemluví o tom, že to funguje dobře právě proto, že se tomu někdo věnuje a to je takový jako nekonečný kolo. Teď jsem viděl, právě jsem měl ten newskit, tak jsem viděl, že jsem Nathan Curtis, když to jako zjistil, že se rozpustil ten tým, tak se nastavil za 2 roky do kalendáře připomínku, aby to zkontroloval, jak to funguje pro ten newskit dál, co se stane po těch 2 letech s tím design systémem a kam to vlastně půjde a jestli vlastně newskit znovu nehajruje znova prostě jako news, ta firma to není news, nehajruje znova design systém tým, aby jim to jako postavili znova a vlastně jako ztratili celou investici. velký problém, který já vidím, je, že se strašně těžko komunikuje, co to vlastně ušetří. Že to je vlastně všechno jako sliby, jsou takové jako odhady, ale jako tvrdý čísla na to nikdo reálně nemá. Ono se to strašně blbě měří, protože je to obecně. A je mnohem jednodušší jako vlastně vyčíslit nějakou jako dopad nějaký nový funkce v produktu. Jo. Řeknu, že uděláme tady redesign košíku a zvýšíme konverzi o 40%, tomu věříme prostě a děláme všechno pro to, aby se to stalo. A samozřejmě jako business potom dává více zdrojů právě na tyhle ty jako oblasti a nový funkce, více zákazníků, nový funkce, více zákazníků. A už se nutně nekouká na to, jak rychle jsou schopni ty lidi stavět ty nové funkce. Že už jako nevidí o ten jednu úroveň níž a tím pádem potom vlastně to, si myslím, že oni to nějak zvládnou to doteď.
Ale a fakt není v té komunitě nějaká případovka, kdy někdo to aspoň zkusil vypočítat? Jo, měli jsme prostě x produktů, měli jsme na to x týmu, x frontendějáku, x backendějáku a teďka jako pak jsme udělali design systém a ty náklady prostě se změnily tak a tak. Nebo to existuje a nedá se tomu věřit, protože je to všechno prostě podmíněné tolika faktorama, že se to blbě jako předkládá jako jasný důkaz.
Určitě se dají najít a jsou na to případovky, jsou na to prostě nějaké jako studie, co lidi dělali, ale to nutně neznamená, že to pomůže v tom prodávání ten systému, protože stále potřebujeme druhý straně někoho, kdo bude poslouchat. A jak jsem zmínil, jakoby platforma, vy to asi víte za frontend, jakoby kolik firm tady má frontendovou platformu, je dedikovaný lidi na frontendovou platformu. Je naprosto běžný, že to je jako DevOps, jako backendová platforma, servery, protože bez toho ti nepůjde žádná služba, ale frontendová platforma je hodně o technologii, o kvalitě, o produktivitě a těch firm taky není moc. A najednou a to je vlastně podobný problém, prodat value a hodnotu tomu managementu tadyhle toho. Si myslím, že je velmi podobný, jak v design systému, tak právě třeba v té frontendové platformě.
Super. Mě to přivádí na jednu otázku, kterou už jsem ti, Honzo, kladl minule. A já ji zase teďka zopakuju. Je náročné vytvořit design systém, ne každá ani velká firma se do toho pustí. Že jo? Není tohle prostor pro nějaké, řekněme, obecné nebo komerční design systémy pro konkrétní obory? Existuje něco takového, nějaký takový trend, který by tady byl zaznamenání hodný, protože my jsme se spolu bavili tehdy ještě o Bootstrapu, už tehdy bylo jasné, že ten Bootstrap nebo podobné nástroje nejsou úplně ten nástroj, který by v tomhle měl pomoct, protože to má strašně a strašně nevýhod. Dneska máme Tailwind, jo, a už třeba já osobně to vnímám jako trošku jinou ligu z pohledu znovu použitelnosti pro nějaký custom design systém. Jak to vlastně je tohle?
Honzo. To je možná jedna věc, kterou bych ještě rád dodal k tomu, co je novýho, co se změnilo za třeba dva roky, co se bavili. Já si myslím, že se hodně změnilo, že už všichni jako ví, že by měli mít design systém. Aha. To není samý, jako, že ví, že by do něho měli investovat dedikovaný resources, to už je jako jiná diskuze, ale všichni ví, že design systém je nějaký standard a měli by to prostě použít, že už jako by ta nějaká ta jakoby. A pokud ne, tak je to možná ten problém jako úplně jinde. Ale moje zkušenost a možná to je moje bublina, je, že vlastně jakoby, a vím to zahraničí, ty investice v design systému do nějaké míry se dějou skoro všude. Do nějaké míry. A bavíme se o těch dedikovaných lidech. Ale co se týče té otázky druhý, jak ho vlastně stavět, nebo jakoby, jak to třeba urychlit ty věci, vlastně myslím, že je skvělý jako dívat se do té open source community. A já bych ta Tailwind nenazval design systémem. To bych možná jenom. Možná se možná vůbec nebo Tailwind, to je takový jako třaskavé téma ve frontend komunitě, si myslím samo o sobě. Tailwind je v podstatě jakoby, okay, to trošku systematizovanější přístup k CSS, protože tam jsou nějaké takové ty škály a ty palety a tyhle ty věci, ale je to stále CSS a je to vlastně jiný způsob zápisu CSS. A já bych možná...
To by mě překvapuje, že by to někdo považoval, nebo jsou lidi, kteří to považují za design systém?
Já bych ani neřekl, že to je design systém, ale řekl bych, že to je nástroj vhodný pro použití v rámci design systému. Takhle bych to jako specifikoval. Ne? Ani to ne?
Já si říkám, že to je vlastně jako, že je to míň granulární než CSS, ale pořád je to velmi granulární. teď řeknu systém, protože neznám lepší slovo, ale určitě bych to jako nenazval design systém. Ten, jako za mě na to se můžeme teda povědět, vlastně, co je design systém, je právě nějaká ta vizuální jednotnost toho výstupu. A to jakoby Tailwind vůbec v žádném případě nezaručí.
Nezaručí, ale umožní ti využít jeho schopnosti k tomu, abys prostě snadněji dosáhl nějakého základu. On hlásil se Adam, tak dáme mu slovo.
Adam se nehlásil, Adam nesouhlasil.
Nesouhlasil. Ne, k tomu bych asi dodal, jo, jak říkáte, vlastně je to jenom taková redukovaná forma zápisu CSS, ale právě ta redukce je něco, co ten design systém dělá. To je jako jeho účel, že jo, z milionů prostě nepřeberných možností toho, jak udělat vizuál, vám nabídne 15, a který navzájem fungujou, a ten Tailwind může dělat to samý. A třeba tady u nás víme o jednom týmu, který používá Tailwind a jako líbí se jim to a tak, a protože taky posloucháme vývojáře, s čím se jim dobře pracuje, tak nás zajímá vlastně, jestli je možný, aby náš design systém fungoval společně s Tailwindem, pokud my mu třeba nasypeme naše design tokeny, tak aby on vygeneroval vlastně ty CSS streety, kterými potřebujeme. Takže takhle se to asi používat dá. Jiný možnosti použití Tailwindu, jakože bych s pomocí Tailwindu chtěl vystavět komponenty, to si asi nejsem úplně jistý.
OK. Můžem klidně od Tailwindu dál. Teďka ještě ten můj dotaz zněl obecné design systémy. Je tady pro ně prostor? Existují nějaké? Dává vám to smysl? Nebo ne? Kluci, Adame, povídej.
Já si myslím, že ten prostor, kdyby ta poptávka byla tak veliká, takže už něco takového vzniklo, že kdyby bylo snadné na to odpovědět, tak už to řešení máme. A něco zatím máme, tak jsou vlastně různý komponentové knihovny typu Material UI, Bootstrap, dejme tomu, nebo Tailwind Components, vlastně taky dejme tomu, ale to jsou spíš takový, řekněme, velmi sofistikovaný jako hračky pro vývojáře. Za mě je tam ještě velice důležitá ta designová část. A to je třeba, co vlastně náš design systém řeší, na co jako odpovídá, na tu jednotnost, poptávku po jednotnosti designu a kódu, aby to se vlastně celý to workflow zjednodušilo, aby se tam, jo, aby se neřešilo, že tohle v Bootstrapu nejde udělat, nakresli to jinak. Jo, tato diskuze úplně jako padá.
Rozumím. To znamená, ty jsi
možná i proto, jo, ale existují, jako zahlídl jsem, jako narazíš na internetu na open source design systém.
Jasně, který na internetu ale narazíš na všechno, že jo.
To je taky pravda.
Takže to, dobře, to znamená, řekl jsi, není poptávka po tomhle, a znamená to, že spíše ty firmy půjdou tou cestou, že každá si bude dělat něco svého, protože ten design systém je hodně napojený na design té firmy, to znamená nějakou identitu, způsob fungování technologie, který používá.
Zatím si myslím, že je to tak, jak říkáš. Aha, no, že firma potřebuje, aby vlastně její platforma reagovala velice pružně na její potřeby. A pokud používáš nějaký nástroj třetí strany, tak si logicky na třetí straně závislý. A máš omezené možnosti, že můžeš samozřejmě stát se kontributorem, přispívat do toho projektu, ale tomu projektu nešéfuješ ty. Dobře, tak tu chvíli se ho můžeš forknout, ale musíš ho udržovat u sebe, že, aby to dávalo smysl. Takže to pak je otázka, co je pro tebe méně pracný, jestli si přivohnout materiál UI, a nebo jestli si skutečně vystavět vlastní design systém.
Honzo, ty si k tomu ještě chtěl něco dodat? Všiml jsem si správně.
Já si myslím, že je v pohodě, aby firmy klidně začaly s materiál designem, pokud je to urychlí, dostane to obzvláště jako hodně v early fázích, jo? Že začínáš nějaký startup, nějakou firmu, nějaký rychlej e-shop, co já vím.
A design tak, musí ho jenom umět včas opustit. A tam bývá ten problém.
Design ne pro každý nástroj, je design vlastně jako kompetitivní nebo jako konkurenční výhoda. Jo? Někde ten design prostě ani nezáleží až tak moc. A když se bavíme třeba i o interních toolech a spousta firm se dělá vlastně interní tooly, tak možná materiál je přesně ta volba, která může být, protože nějaký ten MUI poskytuje tak strašně moc věcí, nebo N-Design poskytuje tak strašně moc věcí, že není důvod to dělat sám, protože na tom designu vlastně až tolik nezáleží v tomhle případě. Když se bavíme potom o nějakých třeba jako SaaS toolech, jo, třeba B2B, A tam můžete klidně mluvit nějaké zkušenosti ze Supernovy, protože my teď stavíme vlastně nový design systém pro novou část produktu. A stavili jsme ho vlastně jako, my jsme vlastně migrovali do Reactu, takže vlastně nějakým způsobem vlastně jako jsme ho tu část stavili v Reactu. A my jsme neměli Reacti knihovnu a Reacti jakoby vlastně žádný komponenty nic, takže my jsme vlastně přemýšleli, jak to urychlit nejrychlejc. A my jsme se udělali nějaký výzkum na tom trhu, co se tam jako děje, co tam hýbe v těch UI knihovnách, jak moc jsou omezující, jak moc dělají třeba, jako, jak moc si umožní upravit ten vizuál těch věcí. A třeba materiál pro nás nebyla vůbec cesta. A ani začít, protože jsme věděli, že by nám to neškálovalo dlouhodobě. A my vlastně jsme zjistili, že my máme tak jako specifické potřeby pro to, co stavíme, že vlastně použít cokoliv, co je nerozšiřitelný, je možná to správné slovo, je obrovský problém pro nás. Takže jakoby jsou tady věci jako Chakra UI a jasně můžeme vždycky dát jako klásně na to jako vrstvit, ale ta stabilita potom bude ohrožena. A nebo se můžeme podívat na nějaký jakoby low level knihovny, který nám třeba můžou urychlit 2-3-4 měsíce práce a pracovat s nima. Je tady třeba krásná knihovna Radix UI, která je vysloveně stavená tak, aby neměla žádný názor na to, jak to vypadá. Můžeš použít Tailwind, můžeš použít jakýkoliv jiný CSS framework a on ti zajistí prvních 20, 15, 25 komponent, které fungují a jsou přístupný, jsou kvalitní. Všechny tyhle ty věci tam jsou. A přijde mi, že Radix jako takovej, to je třeba nevím, 4-5 let starý projekt, možná ani ne tolik, hodně jako změnil to, jak spousta těch open source knihoven přistupuje k tomu, jak staví ty komponenty. Máme tady ten stack table, která je prostě jako poskytuje hodně jako headless vlastně datový tabulky se všema funkcema. A taky je úplně jedno, jakým UIkem to obalíte. Jsou tady teď velmi, velmi populární ShardCN, což je v podstatě kombinace Radixu a Tailwindu. Akorát to prostě přidá nějaký názor k tomu vizuálu, skopidujete si to k sobě do codebase, není tam žádná dependenci a dělejte si s tím, co potřebujete, rozšiřujete si to, jak potřebujete. A tohle třeba pro nás bylo klíčový v kódu, že nám to ušetří první prostě nevím 80% práce a my se potom doladíme ty vizuální potřeby, rozšíříme o ty specifické use case, které potřebujeme my pro jakoby ten nástroj, který stavíme, ale zároveň nás to neomezuje v tom, kam to můžeme růst dál do budoucna. A to samé i na straně Figmy, je spousta Figma UI knihoven, možná nejsou perfektní, ale jako do Figmy si klidně jako, my jsme třeba koupili knihovnu za pár stovek dolarů, viděli jsme, že je kvalitně udělaná, a zase nám to urychlo obrovskou spoustu času právě ve Figmě, že jsme dokázali kopírovat ty komponenty do naší Figma knihovny, ne používat přímo tu knihovnu, ale kopírovat je, byl to prostě zdroj kvalitního, prostě kvalitně udělaný komponenty, a my jsme ji potom přebarvili, dali jsme na ní na naše tokeny, nebo jsme použili jejich systém tokenů, aby jsme to nemuseli my řešit. A zase jako je to o tom urychlit ten čas, dostat se to nejrychleji k tomu, aby jsme doručili tu value pro tu tvorbu toho, co potřebujeme opravdu tvořit, protože my možná nemusíme ten systém.
Klidně jmenuj, Honzo, která je to knihovna. Vzpomeneš si?
My jsme použili Reshaped a vlastně ta Figma knihovna je jako velmi, velmi dobrá. My jsme chtěli použít i tu knihovnu z té strany toho kódu. A to je dobrý starter, máte některé velmi dobré komponenty, ale právě jsme narazili na to, že to není tak rozšiřitelný, že jakmile jsme potřebovali uhnout někam ven, tak jsme byli loknutí v tom, jak to dělá Reshape.
Rozumím.
Třeba o React Area, to je druhá taková jako hodně headless knihovna od Adobe, mám pocit, že to dělá někdo z Adobe. A oni jsou tak, to je tak strašně provázaný, tam jsou jako strašně moc různých dependencí z toho, jak fungují právě ty knihovny, že uhnout z toho je velmi komplikovaný. Takže my jsme potom koupali po něčem, kde můžeme uhnout.
Mm-hmm. Super. Kluci, blížíme se k hodině a já mám ještě jedno téma, které bych tady chtěl zmínit. Už na začátku jsme se toho dotkli. A pojďme se teďka zamyslet, jako jak si myslíte, že to bude za rok, jo? Kdybychom si vás tady za rok pozvali, tak v jakém stavu budem? Co je od teďka za rok? A mě jako vlastně úplně nejvíc zajímá ten váš pohled na tu automatizaci. Protože jsem se bavil s pár lidma, kteří dělají tu automatizaci typu designer něco nakreslí, ve Figmě upraví komponentu a ono to probublá nějak prostě do toho, až do toho kódu. Je tohle ta cesta, nebo ještě to půjde někam jinam? A co vy na to? Co bude za rok? Adame.
To bych taky chtěl vědět, co bude za rok.
No,
já
ale
myslím, že ještě ne.
My taky, my taky. A nám to musí říct
já,
teďka.
Tak já vám to prozradím teda. Myslím si, že u nějaký produkční kvality tady týhletý automatizace design tool do produkčního kódu tam ještě jako nejsme a dlouho nebudeme.
Okay.
Určitě probíhá spousta experimentů, znám lidi, co se tomu věnujou a moc mě to zajímá, moc tomu fandím, ale je tam prostě takový vesmír problémů, který se musí vyřešit, že si myslím, že tam jen tak nebudeme. Takže tohle bych za rok ještě úplně neviděl.
Okay.
A co bude za rok jinak? Já velký naděje vkládám v nástroj tady Honzův Supernovu, protože my ho používáme.
Dobře.
Takže pak můžu Honzovi poslat náš wishlist. Ne. Co bude ještě jinak? Já doufám, že konkrétně my budeme mít vyřešený naše bolesti s dokumentací, který jsou daný vlastně těma technologiema, který používáme. Je to backendová a frontendová technologie, což prostě, když se podíváte na Adobe nebo já nevím jinam, všichni mají jenom frontendový frameworky. I když jich mají víc, tak všechno je to frontend. Ale my, jak máme backend a frontend, tak to nám to komplikuje i tu dokumentační část a tu náhledovou. Tak to bych byl zvědavý, jak to jakoby vyřešíme. Mimochodem dokumentace, to je vůbec téma, o kterým se v design systémech za stolik jakoby nemluví. Každý si to řeší víceméně po svým, co, kam se podíváte, tak mají prostě nějaké jiné řešení, ať už generátor, nebo Supernovu, nebo WordPress, nebo cokoliv. Takže dokumentace, to je za mě velká nevyřešená otázka. No a zajímalo by mě, co bude ve Figmě, jak dál postoupí práce s design tokenama ve Figmě, protože tam velká část spolupráce, aspoň u nás, design plus vývojář, je založená na domluvě. Že prostě v kódu víme, že tady máme na to token, ale Figma to neumí, takže se musíme domluvit, jak to budeme dělat. Tak to jsou takové věci, co mě teď napadají. Doufám, že se to posune.
Super, zajímavé. Hodně věcí. Co ty, Honza?
Já taky nevěřím v to, že ta automatizace bude v produkční kvalitě. Myslím, že budeme dál. Vidíme ten progres, to AI obrovský za poslední rok. Generování textu, generování obrázku, generování všeho ostatně. Myslím si, že se objeví několik takových těch jako velkých design systémů, který představí AI na konzumaci design systému, vyhledávání dokumentaci, jako vlastně search a vyhledávání a prostě jako jasný krok dopředu, protože toho obsahu tam potenciálně relativně hodně. Takže možná můžu říct, nemůžu říct, že to možná chystáme, ale možná se něco bude dít i u nás. Myslím si, že bude pokračovat ten trend té větší složitelnosti, composability v angličtině. Myslím si, že to je něco, co se hodně ukazuje právě v design systémech, že ta composability, a použiju anglické slovo, protože to je to, pod čím to najdete případně na Google, je hodně velký trend, a že jsme se pohnuli od těch velkých monolitů, který umí všecko, do spíš menších skládajících, specifických menších komponent, který můžete nějakým způsobem poskládat. Dlouhodobě si myslím, že to povede k tomu, že budou více a více dokumentovaný právě třeba UXový paterny, specifický pro produkty. A právě to bude třeba odemika právě i ty open source řešení pro ty design systémy, protože ty malé komponenty budou specifičtější a najednou se budou dát použít. Jestli to bude za rok úplně běžný, nejsem si jistý, ale ten trend tam rozhodně jako míří. To bych asi skončil. No. Myslím, že to bude jako hodně to jako zajímavý trend, který se tam děje, který odemyká potom spoustu dalších věcí právě i pro automatizaci, protože čím menší ty části jsou, čím víc konkrétní jsou, tím líp se potom samozřejmě automatizujou, protože to nejsou velký monolity.
Ok, výborně. Tak super, děkujeme teda za ty zajímavé vyhlídky, tak já budu rád, já si to za rok pustím, ten podcast, a mrknem se, v jakém stavu jsme, ne, že bychom ověřovali to, jestli jste se trefili nebo ne, ale mi přijde zajímavý jednou za čas se mrknout na ty novinky, které tohle téma nabízí. Robine, máš ještě nějaký dotaz na závěr, nebo něco speciálního?
Já jsem rád, že jsi dodal tu druhou část. Já mám totiž jednu speciální věc, která mě došla dneska, když jsem se připravoval na ten podcast.
Aha.
A to je, jak jsi říkal, já jsem před těma více než 8 lety Jobsech pracoval na něčem, čemu bychom asi mohli říkat jako design systém. A přišlo mi vtipně, jak jsem se vlastně, jakoby, ta moje kariéra se jako tak různě vlnila. A já jsem dneska, mám teda podcast o design systém, mám tam design systém podcast a krátce předtím jsem měl schůzku ohledně systém design. A přišlo mi to hrozně vtipný, jak prohození dvou slov člověk jako obsáhne tady můj oblouk toho, co jsem dělal dřív a co dělám teď.
Výborně.
Design systém je teda jako designování systému, nějaká kreslení diagramu a tak. Ale, ale dneska mi to tam vyskočilo a přišlo mi to vtipný.
Jo, takže díl o systém design bude příště. Nebo přes příště. Já nejdřív si musím vygooglit, co to je vlastně. Tak, super. Tak jo, tak asi máme všechno. Myslím si, že můžeme poděkovat posluchačům, že nás poslouchají a že nám dávají feedback na všech možných platformách. A Robine, ty se nadchoval.
Co lidi, co jako rádi poslouchají, ale rádi se u toho dívají a pak si s někým povídají? Nemáme něco pro ně třeba?
Jo, jo, určitě. Myslíš nějakou pozvánku, Robine, třeba?
Třeba nějakou pozvánku?
No, ono je to trochu blbý, jo. Dobře, já to řeknu. My jsme vás chtěli pozvat na FrontCon, na konferenci, kterou já spoluorganizuju. Adam tam přednáší, Robin tam nebude, což je škoda, protože to nevyšlo jenom těsně, protože zrovna bude v Brně, ale v jiný termín. S Honzou se tam možná taky uvidíme. Ale já jsem tady tu pozvánku říct nechtěl, víte proč? Protože ten FrontCon se včera vyprodal. My vlastně nemáme volné vstupy. Takže my si tady můžeme pogratulovat, že jsme zorganizovali dobrou konferenci, na kterou se těšíme. A můžeme říct všem, kteří se tam dostali, že to bude pecka a že se na to těšíme. Ale můžeme říct i těm ostatním, že záznamy z té akce budou do pár týdnů na YouTube k dispozici. Takže pokud nemáte lístek, nic se neděje, dostanete všechny přednášky jako od správné komunity zadarmo, jenom s nějakým malým zpožděním.
A nemáš tam to povídání potom, to je teda trošku škoda. Ale
přesně tak.
Neuděláte, takže to radši nebudu moc rozebírat.
Přesně tak. Super, tak jo. Někdo ještě nějaké další pozvánky máte na závěr? Super. Tak pojďme teda se rozloučit. Takže děkujeme Adamovi Kudrnovi za super účast v našem podcastu o design systémech.
Děkuji moc za pozvání, Martine.
Honzovi Tomanovi taky děkujeme, že byl naším hostem.
Já taky moc děkuju, bylo to fajn.
Díky. Super. Tak děkujeme všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze Zhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek z Prahy a
Robin Pokorný z Berlína. Ahoj.
Ahoj, mějte se krásně.